Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, v dnešnom vysielaní vám prinášame nielen správy z príprav na Svetové dni mládeže, ktoré sa už o týždeň začnú v Krakove, ale aj aktuálne informácie zo sveta.
Príjemné počúvanie vám prajú Eva Jánošiková
a Jozef Bartkoviak. Španielsko. Dnes večer sa v madridskej katedrále Panny Márie Almudenskej konala posledná rozlúčka so spoluzakladateľkou neokatechumenátnej cesty Carmen Hernandezovou, ktorá pred dvoma dňami zomrela vo veku 85 rokov. Obradom predsedal miestny arcibiskup monsignor Carlos Osoro Sierra za prítomnosti ďalších kardinálov, biskupov, kňazov a laikov.
Vatikán. V rodinnej atmosfére sa dnes v sídle sekretariátu pre komunikáciu oficiálne rozlúčil arcibiskup Claudio Maria Celli, ktorý po dobu takmer 10 rokov viedol pápežskú radu pre spoločenské komunikačné prostriedky. Dikastérium v rámci reformy rímskej kúrie a vatikánskych médií nahradil spomínaný sekretariát pre komunikáciu, ktorý na konci júna tohto roku oslávil prvý rok svojej činnosti. Hovorí arcibiskup Celli.
Vado via serenamente.
Odchádzam v pokoji a spokojný, že som mohol slúžiť cirkvi a pápežovi, tak ako ma o to v roku 2007 požiadal pápež Benedikt XVI. Verím, že sa nám, i keď s obmedzeniami a ťažkosťami, ale predsa podarilo pomôcť cirkvi rôznym spôsobom.
Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky, ktorá vznikla po druhom Vatikánskom koncile, spustila za obdobia pôsobenia monsignora Celliho aj viaceré nové komunikačné prostriedky. Sú medzi nimi napríklad oficiálny účet pápeža na sociálnej sieti Twitter, ktorý v súčasnosti sleduje viac než 30 miliónov ľudí, ako aj spravodajská internetová stránka news.va, ktorá zastrešila významné vatikánske médiá a ďalšie iniciatívy.
Bývalý šéf pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky prezradil, že sa ešte do dôchodku nechystá. Monsignor Claudio Maria Celli sa chce aj naďalej venovať práci v prospech univerzitného centra Villa Nazaret v Ríme. Toto kolégium, slúžiace najmä študentom z chudobnejších rodín, v polovici júna tohto roku navštívil aj pápež František.
Pokračuje monsignor Celli.
Verím, že naša služba Svätej Stolici a cirkvi sa nikdy nekončí. Súhlasím s pátrom Lombardím, že do dôchodku jednoducho nejdeme. Tiež preto, lebo keď je človek zamilovaný, nemôže prestať rozprávať o tej osobe. Preto sa do dôchodku nejde. A tiež mám to veľké šťastie, že môžem ostať v Ríme a slúžiť cirkvi medzi mladými študentmi a medzi tými, ktorí potom, ako skončili univerzitu, už nie sú až takí mladí. Villa Nazaret je pre mňa neoddeliteľná súčasť života.
Za dlhodobú službu osobne poďakoval monsignorovi Cellimu štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, ako aj súčasný prefekt sekretariátu pre komunikáciu monsignor Dario Eduardo Vigano.
Vatikán, Južný Sudán. Pápež František sleduje zblízka zložitú situáciu v Južnom Sudáne a zaslal list miestnym predstaviteľom so silným apelom na pokoj.
Týmito slovami vyjadril znepokojenie Svätého Otca nad obnovením násilia v africkej krajine predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj kardinál Peter Turkson. Prelát, ktorý minulý týždeň navštívil juhosudánske hlavné mesto Džuba, pre vatikánsky rozhlas o svojej ceste prezradil.
Mal som možnosť pred odchodom sa stretnúť s pápežom. Keď mi odovzdával posolstvo, vyjadril pocity, ktoré sa dajú zhrnúť takto. Už dosť, dosť s týmito konfliktmi. Keď som za ním prišiel, zaviazal sa, že napíše dva listy. Jeden pre prezidenta, druhý pre viceprezidenta, ktorý je teraz na úteku. Pohotovosť, s akou reagoval na túto potrebu poslať posolstvo solidarity, apel aj na pokoj, je pôsobivá. Keď som sa s ním pred nejakým časom rozprával, hovoril mi, chcel by som tam ísť. Svätý Otec má vždy na srdci tieto zložité situácie.
Cieľom návštevy kardinála Turksona bolo posilniť nádej v laikoch, ale aj v kňazoch a reholníkoch, ktorí v Južnom Sudáne pracujú. V Džube tiež slávil svätú omšu s miestnou komunitou v katedrále.
Bol to veľký okamih úľavy. Priniesol som pozdravy svätého otca a vyjadrenie jeho solidarity s komunitou. Navštívili sme niekoľko osôb, ktoré opustili svoje domovy, utiekli pre nedostatok bezpečnosti. Našli útočisko v školách, v kostoloch. Nasledujúci deň sme navštívili prezidenta a odovzdali sme mu posolstvo svätého otca.
Predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj tiež spresnil, že v krajine nezúri v týchto dňoch vojna. Naďalej však v ľuďoch vládne strach, lebo konflikty môžu opäť vypuknúť, tak ako sa to stalo aj v minulosti. Ani situácia v zdravotníctve nie je najlepšia. Mnohí bojujú s cholerou a s ďalšími chorobami. Kardinál Turkson preto požiadal svoj úrad v Ríme o lieky a potraviny.
Poľsko. Žil, aby slúžil. Týmito slovami charakterizoval arcibiskup Częstochowej Václav Depo nedávno zosnulého monsignora Zigmunta Žimovského, ktorého pohreb sa konal v útorok 19. júla v Radomskej katedrále. Pohrebu predsedal krakovský arcibiskup Stanislav Dziwisz spolu so 60 prelátmi a vyše 200 poľskými kňazmi.
Na poslednej rozlúčke s bývalým predsedom Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve sa zúčastnili aj sekretár rady Jean-Pierre Mupendavatu, bývalý nuncius v Poľsku, arcibiskup Celestino Miliore a regent apoštolskej penitenciárie monsignor Krištof Nikiel.
Zosnulého arcibiskupa si pripomenul aj Franco Balzaretti z Národnej asociácie katolíckych lekárov v Taliansku, ktorý ocenil, že monsignor Žimovský sa v živote riadil motom nenechať sa obsluhovať, ale slúžiť. Slovenský biskupský zbor pri obrade poslednej rozlúčky reprezentoval predseda rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve vladyka Milan Lach.
Grécko. Bratislavský pomocný biskup monsignor Jozef Haľko, ktorý vedie pracovnú skupinu slovenských biskupov k utečeneckej kríze, navštívil v útorok a v stredu utečenecké tábory v Grécku. Prvý z nich v Alexandrii a druhý pri Idomeni na hranici s Macedónskom. Ako informovala tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska, biskup Haľko v sprievode profesora Vladimíra Krčméryho povzbudil do služby dobrovoľníkov z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce tej Alžbety v Bratislave, ktorí v táboroch pomáhajú. Zároveň zdôraznil potrebu solidarity s utečencami.
Na miestach, ktoré navštívil, ho privítal viacčlenný tím slovenských lekárov, zdravotných sestier, záchranárov a sociálnych pracovníkov. V jednom z táborov slávil biskup Haľko aj viacjazyčnú svätú omšu. Slovenský tím profesora Krčméryho aktuálne realizuje dva programy. Zdravotnícky, tzv. Program odvšivenia a odsvrabenia a výučbu anglického jazyka pre ženy. V jednom tábore sa aktuálne nachádza približne 7000 utečencov, v druhom okolo 1000.
Poľsko. Prepojenie Svetových dní mládeže v Krakove s rokom milosrdenstva či podobnosti pápeža Františka a svätého Jana Pavla II. Vo vzťahu k mladým. To sú niektoré z tém, o ktorých sa Alessandro Gisotti, redaktor Vatikánskeho rozhlasu, rozprával s postulátorom kanonizačného procesu Karola Vojtilu, monsignorom Slavomírom Oderom. Na otázku, aké je prepojenie medzi svätým Jánom Pavlom II. A pápežom Františkom, monsignor Oder odpovedá.
Môžeme postrehnúť dva aspekty. Prvým je bez pochyby úcta pápeža Františka, ktorú prejavuje tomuto veľkému pôvodcovi Svetových dní mládeže, ktoré ešte aj dnes po toľkých rokoch predstavujú pre cirkev veľké bohatstvo. Druhým prvkom, ktorý sa nedá prehliadnúť, je spojitosť medzi Jánom Pavlom II. A posolstvom milosrdenstva. Z tohto dôvodu v tomto jubilejnom roku nemohla chýbať táto púť do zeme, odkiaľ pochádzajú korene oboch veľkých apoštolov milosrdenstva, sestry Faustíny a svätého Jána Pavla II.
Na stretnutí v Krakove budú nepochybne aj mnohí kňazi a biskupy, ktorých povolanie dozrelo práve na Svetových dňoch mládeže za čias Jána Pavla II. A ktorí možno teraz prevádzajú mladých na stretnutie s pápežom Františkom.
Je to určite veľká skúsenosť. Počas týchto rokov Svetových dní mládeže mnohí mladí našli svoje povolanie a mnohí z nich sú dnes kňazmi alebo biskupmi. Rád sa pozerám na Svetové dni mládeže ako na iniciatívu otca, akým bol Ján Pavol II. A ako ho vnímali tiež mladí. Ako náročného otca, ale zároveň otca, ktorý mohol od svojich detí veľa požadovať, lebo vedel, že sú schopní žiť to, čím sú. Rád sa na Svetové dni mládeže pozerám ako na rozvíjanie sa tej myšlienky, ktorú Ján Pavol II vyjadril vo svojej knihe Láska a zodpovednosť. Ide o návrh duchovnej cesty pre mladé páry, návrh duchovnej cesty pre všetkých tých, ktorí hľadajú svoju realizáciu v živote, žijúc ho ako odpoveď na veľký dar Kristovej lásky, ako odpoveď zrelú a konanú s plným vedomím.
Karol Vojtila už ako mladý kňaz prežíval silné zážitky s mládežou a s mladými rodinami. Jorge Mario Bergoglio bol kedysi mladý profesor a vždy mal niečo dočinenia s mladými, napríklad so študentmi v Buenos Aires. Môžeme túto silnú skúsenosť, ktorú mali títo dvaja muži od začiatku svojho povolania v službe Kristovi, vidieť v ich schopnosti, že im mladí načúvajú?
Áno, je to veľká výzva preniknúť dnes uprostred toľkého hluku a toľkých falošných hlasov prorokov do srdca mladých. Obaja pápeži, aj Ján Pavol II, aj pápež František, majú túto schopnosť prehovoriť do srdca mládeži. Určite rozhodujúcim faktorom je skutočnosť, že ich hlas skutočne počúvajú. Sú to ľudia, ktorí hovoria do srdca, ohlasujú slová pravdy a prinášajú posolstvo nádeje, ktoré dnešní mladí ľudia tak veľmi potrebujú.
Kto je s mladými, ostane navždy mladým. Toto poľské príslovie, ktoré Ján Pavol II veľakrát opakoval, sa stalo akýmsi motom na záver Svetových dní mládeže v Tor Vergata v Ríme. Dalo by sa povedať, že platí nielen pre pápežov, ale aj pre biskupov, kardinálov a kňazov, ktorí budú v Krakove?
Myslím si, že tento prekrásny obraz vystihnutý príslovím sme mali možnosť vidieť už v Rio de Janeiro, kde biskupy tancovali s mladými, čo nie je príliš bežný jav spojený s ich funkciou. Ide nepochybne o udalosť, ktorá predstavuje moment vzájomného obohatenia vďaka veľkej dávke viery, lásky, ale tiež spontánnosti. Obohatenia slov, jazyka, symbolov, gest a spôsobu prežívania vecí. Svetové dni mládeže sú určite nádherným momentom, v ktorom môžeme žiť toto neprestajné obohacovanie cirkvi a prežívanie rytmu dnešných čias, to cítenie búšiaceho srdca sveta mladých, ktoré naznačuje línie pre pastierov a pastoračné plány.
Toľko z rozhovoru s postulátorom kanonizačného procesu Karola Vojtilu, monsignorom Slavomírom Oderom o blížiacom sa stretnutí mladých v Krakove.
USA. Na Svetové dni mládeže v Krakove sa zaregistroval rekordný počet účastníkov zo Spojených štátov. Príde vyše 40 000 mladých a 85 amerických biskupov. Ide o najvyšší počet amerických pútnikov, ktorí sa zúčastnia na Svetových dňoch mládeže mimo Severnej Ameriky. Viac amerických účastníkov bolo len na celosvetovom stretnutí mladých v americkom Denveri v roku 1993 a v kanadskom Toronte v roku 2002.
Z amerických kardinálov prídu do Krakova newyorský arcibiskup Timothy Dolan a bostonský arcibiskup Sean O'Malley. Pre mladých z USA bude pripravená špeciálna mobilná aplikácia či web stránka s rozhovormi, videami a kalendárom udalostí. Svetové dni mládeže v malom sa budú konať aj v rôznych amerických mestách a diecézach.
Kuba. Lokálne podujatia v súvislosti so svetovým stretnutím mladých sa organizujú na viacerých miestach sveta. Za pozornosť stojí napríklad oblasť Karibiku. Mladí Kubánci, ktorí z ekonomických či politických dôvodov nemôžu ísť na stretnutie so Svätým Otcom v Poľsku, sa zídu na paralelných dňoch mládeže v Havane v dňoch 28. až 31. júla. Ako informovala agentúra SIR, mladí Kubánci pri tejto príležitosti napísali Svätému Otcovi list. Pápežovi Františkovi píšu.
Na Svetových dňoch mládeže v Riu ste nás pozvali, aby sme sa vrátili do našich diecéz a aby sme vytvárali ruch. Povedali ste nám, ako dúfate, že tento ruch bude môcť byť ovocím týchto dní. V Havane ste nás povzbudili, aby sme snívali, a to o veľkých veciach. Vzali sme vážne tieto pozvania, snívali sme vo veľkom a pripravujeme veľký ruch.
Hlavné mesto Kuby bude hostiť 1400 mladých účastníkov.
Myanmarsko. Na celosvetovom stretnutí so Svätým Otcom v Krakove bude prítomných aj 17 mladých z Myanmarska spolu s kňazmi. Ako povedal tamojší biskup Francis Dou Tang, Myanmarčania budú mať príležitosť podeliť sa o kultúrne a duchovné skúsenosti.
Milí poslucháči, na záver ešte pripomeňme, že zajtra si cirkev na celom svete pripomenie svätú Máriu Magdalénu už nie na úrovni iba liturgickej spomienky, ale na základe nedávneho rozhodnutia pápeža Františka liturgickým sviatkom. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.